чайовна.
Dobrý večer vám od mikrofonu Noční čajovny přeje poprvé Kateřina Radhouská. V následujících 45 minutách se budeme převážně věnovat divadlu. Ve studiu vítám své dva hosty, herečku Henrietu Drábek-Hornáčkovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A pozvání přijal také dramatik, režisér a umělecký šéf Klicperova divadla v Hradci Králové David Drábek.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Davide, v Klicperově divadle se minulý týden konala premiéra Puškinova Evžena Onegina v režii Skútru. Přečetla jsem si v recenzi Petra Marečka, že v této inscenaci, cituji, sice zbylo z veršů jen torzo, ale poezí, ať už nejtišší lyrikou, až tělesně vášnivou, čistě výtvarnou nebo křehce klaunskou, to v ní přetéká jak rozbouřená něva v Puškinově Měděném jezdci. Konec citátu. Jaký byl tvůj divácký zážitek?
No tak, takhle. Ano, přetékalo ve mně kdeco taky, ale je to krásná věc a hlavně pro mě dobrá zpráva, že Skutci u nás už dali po druhé, po Labutím jezeře loni a máme přislíbenou účast i příští sezóně. A ta inscenace je pozoruhodná při nejmenším. Jo. Pozoruhodná a velmi originální a svérázná a to já mám na divadle moc rád a vlastně v podstatě myslím, že se mi vyplácí, i když je to pro otrlé povahy zvát do Hradce to nejlepší, co vůbec se mezi režiséři urodí a ten soubor mít tak neustále kypřený. Jo. Zatímco, jak jsem si všiml, je spousta divadel, kde se šéfové k tomuhle neodvažují, protože nechtějí mít natržené triko, ale ono zase na druhou stranu člověk tím rychleji okorává. Je lepší takovýhle formáty, jako jsou Skútři, nebo jako je Honza Frič, Dan Špinar a další, si do divadla zvát.
Ale já myslím, že ty jsi v Hradci všeobecně oblíbený.
No, to znáte, to já nevím, kdo to říkal, jestli to patří, ten citát, jestli je A. Pitinského, ale že člověk si jeden den připadá jako genius na divadle a druhý den jako pizda a že vlastně tohleto poletování mezi genialitou a pizdovstvím je podstata režijní práce, tak já si myslím, že na tom je hodně pravdy.
U vás také před časem došlo ke změně na pozici ředitele. Kdo nyní divadlo vede a jak to ovlivnilo umělecký chod hradecké scény?
Já se plně stotožňuji s tím, že tam ředitelkou být zatím prozatímní je inženýrka Eva Mikulková, dříve ekonomická šéfka divadla. Co ona nastoupila, tak jsme vytvořili velmi silný tandem, to divadlo je konečně vlastně vedené týmově a spolu s Janou Sloukovou, Martinem Sedláčkem jsme opravdu s tou Evou tým a taky se to okamžitě projevilo na výsledcích. Jo. Přibylo předplatitelů, divadlo se daleko víc otevřelo, daleko víc se stará o své příznivce a víc s nima komunikuje, vznikla taková fanouškovská základna a ta čísla jsou celkem přesvědčivá. Ale aby to teď nevypadalo jako lobování před tím konkurzem, který teďka vrcholí a z něhož by měl nový ředitel po Ladislavu Zemanovi vlastně definitivně vyvstat.
Ty jsi před časem, je to celkem nedávno, dostal ocenění na Festivalu smíchu ve Východočeském divadle v Pardubicích. Konkrétně je to cena génia smíchu, jmenuje se tak?
Je to přesně tak. Je to přesně tak. A je to přesně
a co
tak.
Ta cena znamená? To je cena za celoživotní humor?
Ano, za celoživotní mistrovství, celoživotní zábavnost asi. Takže většinou se těmi cenami někomu už jako dokazuje, že už by toho měl možná nechat, že je nejvyšší čas, anebo ty lidi vědí o karcinomu toho dotyčného a chtějí mu tu cenu dát dřív, než skape. Ale
to není tvůj případ.
Doufujeme teda, že to ježišmar, to zaklepu tady, já nevím, z čeho to tady máte, z jakého materiálu. Ale
myslím, že je to spíš překliška.
Vypadá to na překlišku, tak zaklepu to na překlišku. No ne, tak oni ty předchozí držitelé, to byl Jiří Suchý a Lubomír Lipský, tak to teda se mnou zaramplovalo, ještě tam byl Honza Borna poslední rok, tak dejme tomu. Ale já jsem právě v téhle Jámě Lvové v těch Pardubicích a po celkem těžkým roce, co jsem měl loni, to vlastně přivítal. A myslím si, že to je další z těch projevů oteplování vztahů s těma okolníma institucema nebo divadlama, protože je to sice hezké, ta rivalita mezi Pardubicemi a Hradcem, ale v podstatě tyhle 200-tisícová města blízko sebe, když začnou spolupracovat a kooperovat, tak vlastně může vzniknout dost silný tandem a silná dvojoblast. Jo? Takže byl jsem to jako i projev těch vztahů, protože my jsme tam na ten festival zváni pravidelně a v celku třeba s Figarovou sodbou jsme tam zaváleli, tak si to vlastně vážím, i když to neustále spolu sebe záchovy musím ironizovat. Jo? Ale jsem za tu cenu vděčný.
Henry, je to, co na to ocenění říkáš ty. Ty jsi nejen Davidovou spolupracovnicí, ale i manželkou. Změnil se nějak doma?
Ne, doma se to nějak neprojevuje. Ale tak já jsem na manžela pyšná. Držím mu palce.
My se teď přesuneme do Prahy, protože budeme mluvit o inscenaci, na které jste se podíleli oba. Je mimo jiné inspirovaná osobností a dílem Žila Verna, který je i jednou z postav na jevišti. Davide, ty už si v několika rozhovorech řekl, že jak Verneovky, tak Májovky tě v dětství zajímaly, inspirovaly, evidentně to přetrvává dodnes.
Ano, já, tak úplně zase na druhou stranu, někde kolem toho Sandokana v televizi to skončilo. Já si myslím, že tam ta konfrontace s tímhle hrdinou byla taková nejsmutnější, protože jestli jsem se něčemu anebo někomu nepodobal, tak to byl Sandokan právě. Vždycky s bratrem, bratr byl snědší a takový hyperaktivnější, tak vždycky hrál Indiány, já jsem hrál kovboje. To bylo takový základní dělení a ten Sandokan to bylo už taková definitivní tečka za tímhletím stotožňováním se s tímto druhým hrdinou. Pak jsem přešel na takové ty churavé pseudointelektuály a intelektuály, ale ve chvíli ta nabídka přišla a ona poletovala ve vzduchu poměrně dost dlouho. To původně měli dělat bratři Formanové, potom Alice Nellis a nakonec to přistálo nám. Tak
a ta nabídka byla Žil Verne.
Byl Žil Verne, jeho svět a vůbec a celé dílo a takhle. Je to tak vlastně širokospektrální záležitost, že je jasné, že vy tam nemůžete udělat úplně všechno, nemůžete všem spodobnit ty trestě, co se jim z toho Žila Verna v hlavách točí a prostě je to tak široký pojem, on těch knih napsal desítky a nejste opravdu zodpovědný za asociace všech, co tam přijdou a čekají, že tam bude ten jejich Vern právě, jo. Ale my jsme museli to vměstnat do kategorie, protože jestli vzniká v případě této inscenace nějaké nedorozumění, tak to už předesílám, že jsme se o tom bavili, tak je to ta žánrovost. Ten žánr je prostě celorodinný představení. Podobně vstouší tradicí laterny magiky, to znamená, ta věc není ani nějak příliš dlouhá a je v podstatě velmi, velmi přehledná, až bych řekl v něčem jednoduchá. A to bylo zadání, které já jsem si sám sobě určil, protože mám pocit, že těch představení právě pro rodiny s dětmi mnoho není. Každý rodič, který v pátek večer listuje zoufale nabídkou v Praze a pokud jste už byli na Antilopách minulý týden a Spejbl a Horvínek vás děsí v nocích, tak už nevíte, kam vyrazit. A právě, když to není do divadla Minor, tak si myslím, že třeba to je právě na Čarokraj nebo na Žila Verna.
Hraje se na nové scéně Národního divadla od 19. února a inscenace má název Podivuhodné cesty Žila Verna. Aby se ke slovu dostala také Henrieta, tebe Verneovky zajímaly v dětství? Ty v tom představení hraješ a podílela jsi se na
ano.
pohybové stránce.
Přesně tak. Já nevím, určitě jsem něco četla v povinné četbě, ale že by mě to nějak asi obzvlášť chytlo, to ne. Ale to zkoušení této inscenace mě chytlo naopak. Já tam teda ano, hraju jako herečka v jedné roli, ale také jsem spolupracovala společně s Martinem Packem na choreografii, což byl pro mě velký zážitek, protože jednak teda Martina Packa mám ráda a dlouho ho obdivuju. Je to můj takový, dá se říct, té své profesi choreografie vzor a ještě jsem teda pod ním pracovala jako tanečnice a herečka ve Veselých skocích, ale tentokrát poprvé jsme se sešli jako dva spolupracovníci právě na choreografii Žila Verna. A pro mě to moc znamená a hodně mi to dalo. Myslím, že jsem se hodně naučila.
To už jsme tedy naznačili, že herci se hýbou vydatně. Ale vrátím se zpátky ke scénáři. Já jsem říkala, že tam není jenom inspirace Žilem Vernem, ale také tam hrají roli počátky filmu.
Ano, ano. Je to hold počátkům filmu. Jsme říkali od George Méliese po Eda Wooda, kterého známe z filmu Tima Burtona. A je to jako úsvit něčeho nového, co na začátku přijde vlastně ten Žil Vern se svojí chotí zakázat jako něco nízkého. A ta hra ještě kromě toho, že je o těch začátcích kinematografie a nahlížený je to vlastně celý přes vozík s kamerou, který tam projíždí po scéně, tak je to i o Vernově, což pokud z dostupných pramenů vím, nešťastné manželství. A je takovým zvláštním, což se ale stalo mnoha jiným umělcům, které známe právě díky jejich opomíjeným zásluhám. On prostě jako chtěl být Shakespeare básníkem, hlavně a především, tak Žil Vern asi toužil velmi potom být i spisovatelem solidní a literatury pro dospělé a pro dospělé publikum a neměl jako pořád jako dosti, že se stát členem akademie a tohle to všechno. A to, že ještě nazíráme právě prizmatem toho vztahu s manželkou. To, co se tam odehraje dál potom v jejich vztahu, to je samozřejmě už fikce, která je podobně dobrodružná jako jeho romány.
Čili vy jste s Markétou Bidlasovou, která s tebou psala scénář nebo tu kostru, ze které se potom vyšlo při zkoušení, tak jste se ponořili jednak do těch Verneovek a jednak i do materiálu o spisovateli a ještě do materiálů o té době.
Je to všechno kolem roku 1905.
David Drábek a Henrieta Drábek-Hornáčková jsou hosty Noční čajovny. My teď naše povídání na chvíli přerušíme a pustíme si Patti Smith.
Talking about my generation. My generation. My generation. John Cale.
Skladba My Generation z desky Horses doznívá na Vltavě. A právě tohle album z roku 1975 přehraje Patti Smith 5. srpna v pražském divadle Archa. Americká hudebnice připravila speciální turné, na kterém oslaví 40 let od vydání své debutové desky. A ještě ji dnes v čajovně uslyšíme. U nás ve studiu pokračujeme v živém vysílání rozhovoru o inscenaci Podivuhodné cesty Žila Verna. Davide, jaká je scénografie? Snažili jste se to pojmout se scénografem Jakubem Kopeckým hodně výpravně? A v čem ta scénografie navazuje na tradici Laterny Magiky?
To je další taková zapeklitost. Každá inscenace Nová v Laterně Magice se poměřuje tím, nakolik je to ta dřevní Laterna Magika. Každý tomu má nějaký názor.
Tak jaký je tvůj vztah k Laterně Magice?
Můj vztah k Laterně Magice je ale spíš takový nedomrlý, takový spíš akademický. Jo? Já o ní hodně jsem četl v rámci svého studia, ale že bych ní měl nějaký citelný vztah nebo osobní zážitek zdrcující. Myslím, že jsem snad asi jeden z mála lidí v téhle zemi, co neviděli ještě do teďka ten Kouzelný cirkus. A pocit, a že přitom ho tak dlouho hrají jenom proto, abych já ho ještě viděl, ale tak to mě...
Já jsem ho viděla asi před 10 lety, ano, nebo 15.
Ano,
to a docela mě to okouzlilo tehdy.
Asi není špatný.
Doporučuju.
Hní to viděla taky.
Já jsem to viděla asi před měsícem, nebo před dvouma a pohodě.
A inspirovalo tě to pro tuto inscenaci?
To ani ne, ale ono to nějakým svým způsobem pořád ještě jako funguje a člověka to baví. I když ta videa jsou teda už poměrně hodně stará, nevím, jestli se to netočilo někde u nás na Slovensku. Připomínalo mi to hrozně pohádky, když jsem byla malá. Ta videa a pak...
Koliba. My jsme tam ale předtím viděli, abych zase nedělal za sebe většího negramota, než jsem. Viděli jsme tam představení Human Locomotion, které dělali právě skůtři, a které já považuji teda ale za vynikající. Úplně vynikající, oba jsme na něm byli. Byli jsme z něho nadšení. Proto zase o tam, víte, většinou, když tam asi pracujete, tak vždycky zraníte něčí představy. Jo. To, já nevím, jestli to je obecně tak v Národním divadle, no už jsem taky s 11. přikázáním zjistil, že jsem někomu natloukl bistu Šamberka, ale že každý má u toho nějakou utkvělou představu a jsou většinou docela militantní tím, jak Národní divadlo vlastně patří všem a každý je tak jako trochu spolumajitelem a všichni se tváří, že mají na ně akcie, tak jsou docela militantní v tom názoru, který jako vyjevují a dost ho vpalují celkem. Jo.
Zajímalo by mě, kdo má bistu Šamberka, ale to mě
může taky zajímá, kdo ho vůbec četl a kdo ho vůbec zná.
Je
to asi jako z Furianty, když každý si myslí, že zná Stroupežnického a znám přitom Macháčka, tak tady zná každý film a myslí si, že zná Šamberka. To je prostě vždycky tak složitý a v podstatě potom napadnutelný, ale říkám, to docela jsou ty soudy a jste hnedka podrobnohledem. To je teda asi neodiskutovatelné, že v tom Národním divadle nebo v té Laterně se tomuhle tomu to vystaven. U mě samozřejmě tam je víc té činoherní složky, než by mělo být asi v klasické Laterně. A když říkám v klasické Laterně, nevím mnoho, co to znamená, ale jo, znamená. Asi je tam daleko víc té pohybové složky, což třeba v tom případě Human Locomotion, té taneční a čisté choreografie a opravdu velmi pozoruhodné je více, ale u mě se zase dalo čekat, že sice své činoherní maníry tam vtáhnu. Přesto si ale myslím, že to je poměrně věc syntetická, jo, a že ty složky tam jako v celku do sebe, myslím si, zapadají a i pohybem a tancem se toho hodně vysloví.
Ale aby to nevypadalo, že jsi naprosto mimo Laternu Magiku, tak to úplně není, protože jsou tam projekce.
Já myslím, že ano. Ono je vždycky lepší v tomhle případě být k sobě kritičtější, ale já osobně si myslím, že jsme těch možností využili plně. Jo. Využili plně a i vedení Laterny bylo spokojeno. Pan Zdeněk Prokeš a spol byli spokojeni a diváci...
Diváci hodně chválí scenografii.
A scenografie je bezvadná. Všechno si myslím. Myslím si, že to funguje, je to nová zkušenost, ale hlavně, a to si myslím, že je daleko zajímavější, než si hodnotit sám svoji práci, jo, to je vždycky održku, ale že je tady chuť vlastně pracovat v té Laterně dál, vymyslet další projekt pro Laternu Magiku právě a nějakým způsobem si to definovat. Mám pocit, že protože už dneska ve všech všemožných moderních činohrách jsou ty postupy té Laterny už dneska jako doma, jsou využívány a těžko je nějak abstrahovat, oddělit z toho těla ty činohry, co je Laterna, co bylo tady a co tamhle a co bylo. Jo, to
takže
už je
to výzva, ale zároveň se člověk asi vždycky musí připravit
vždycky
na tu
se musí
kritiku,
připravit
jak už
na
si
to, že to nikomu nesedne. Jo? Ale když tam budou takový lidi, jako byli třeba, jako doufám, že jsme byli my, anebo právě skůci z Human Locomotion, tak to ukazuje, že ty možnosti s těma všema projekcema a tak dále, že to nabízí velmi, velmi moderní jazyk a moderní prostředky.
Autorkou kostýmu je tvoje stálá spolupracovnice Simona Rybáková. A Henry, je to, jak se vám hercům v této scénografii hraje? Přece jenom asi je to trošku náročnější, než kdybyste hráli činohru vedle v budově.
Ano, je to trošku jiné. Člověk podobně jako právě při tanci nebo při těch choreografiích musí jako herec do té scény nebo do té projekce přesně zapadnout. Takže celé takové to číslo, které je herecko-tanečně scénografické, se musí jako pečlivě natrénovat od minuty, od sekundy k sekundě prostě herci musí přesně vyjít na scénu, odejít nebo zareagovat na nějakou projekci nebo to, co se děje jako na té projekci, přesně se sklonit nebo někam pohnout se. Takže tohle je opravdu jiné a musí se to déle trénovat. Je to náročnější.
Zároveň je třeba asi říct, že tanečníci obvykle tančí a co když potřebuješ, Davide, aby mluvili?
No tak proto já jsem tam natáhnul ty svoje všechny činoherce, ale hlavně já jsem si tím ještě splnil další věc, a kterou já třeba hrozně rád zmiňuji v té souvislosti, že my původně jsme to měli obsadit hlavně z lidí z Národního divadla, z činohry, pak jsme zjistili, že proti tomu jde troják v Národním divadle a prakticky nikoho z té kategorie, co bychom potřebovali, obsadit nemůžeme. A tak já jsem pozbíral ze všech mých minulých štací, kde jsem byl od Olomoucí počínaje a všude možně, kde jsem hostoval a vždycky jsem tam měl nějaké své opory herecké a za ty celé roky jsme si slibovali, že se ještě jednou uvidíme, tak tyhle lidi jsem sezval a vlastně mi tam ty činoherní party hrají a tak trošičku vlastně dokumentují celou tu dráhu od začátku v Olomouci až teďka po tu novou scénu, co člověk všude vymetl za divadla a i proto to bylo vlastně takové přátelské setkání z velké části, jo, že to dostalo i tenhle ten punc téhleté dávné souhry a proto se mi zkoušelo i přes ty technické mantinely a tu specifiku toho té práce pro Laténu Magiku, vlastně člověk to zkoušel v bačkorách, se dá říct. Jo.
Autorem hudby je Darek Král, tvůj dlouholetý spolupracovník a i kamarád.
No, je to ano, smutně tak. Ano, je to, nemůžu se ho zbavit a on mě, to je pravda.
Po letech se to nevyčerpalo, tohle partnerství.
Já si myslím, že tohle to neregistrované partnerství zrůdné vlastně. Já pořád se snažím o tom Darkovi říct něco hezkého, ale vlastně se ho hluboce štítím a on to má stejně. Jo. Ne, nejen, že se nevyčerpalo, to bude asi začátek konce ve chvíli, kdy se vyčerpá, protože my to od začátku to divadlo máme definované právě naším přátelstvím. A všechny ty projekty, které já dělám, a on mě dělá drtivou většinu mých hudeb, ale i dramaturgii, tím pádem dramaturgicky určitý spolupráce, tak je to vlastně definovaný. Je to tím, že my máme do toho chuť a chuť pokračovat a neustále dětinsky právě, berneovsky, mít jako nespat anebo být vzrušení představou, že ještě něčím jsme to ticho a to prázdno kolem sebe nezaplnili ze sebe, jo. Takže a já mám pocit, že Darkova forma jako kompozitora ještě jako strmě roste v poslední době a když ho to bude dál naplňovat a bavit, což u něho, že on má různý hudební žánry a dělá ještě, je to jako hudební vlastně producent, tak pokud ho to divadlo bude dál takhle držet a on bude svolný a bude mít chuť, tak si myslím, že se od něho dočkáme ještě dost pozoruhodných skladeb.
Henry, je to, jaký je David režisér, když tam s váma cvičí na jevišti?
David je hrozně příjemný režisér. Já jsem si ho oblíbila, vlastně to jsme ještě nebyli spolu partneři. V Brně, když hostoval v Mahenově divadle, tak on tak zvláštně vytváří zvláštní pohodu na tom zkoušení, že většinou, když jdu na zkoušku ráno, tak si říkám, ježiš, brzo ráno, měla bych podat nějaký výkon, teď se musím jako vyhecovat, abych tam něco jako předvedla už před tím režisérem, ale s Davidem...
No ale to jdete spolu, ne? Z domova.
Teď mluvím jako na nějakém jiném zkoušení, v jiném divadle. Ale s Davidem je to takové, jako že tam vznikne teprve na té zkoušce jako pohodová atmosféra, takže se chce mě a nejenom mě, ale hercům společně něco vymyslet a vytvářet a tak. A tak spolu, ráno jdeme normálně spolu, dáme si kafe, povídáme si a pak...
Já potom ale nejsem takový ten člověk, co to nějak tím ještě žije po zkoušce, jo. Většinou si myslím, že je tolik věcí, co na světě je ještě možné vidět a možná tím si člověk úplně jako tak jako nevytýrá tu chuť do divadla, že většinou opustím barák a už potom se věnuju něčemu jinému, nebo že člověk jako vstřebává i různý další vlivy. A je to přátelské setkání. Mně se to zatím v drtivé většině vyplácelo brát herce jako dospělí lidi, v zásadě nějakým způsobem nementorovat a spíš spolehat na jejich disciplínu, talent a to všechno, což já nejsem pedagog, takže vlastně je nemíním nic takového učit, ale čekám od nich právě, pokud jsou v takovém prestižním divadle, třeba jako je Klitsperovo, že tohle to budou automaticky přinášet a hodně jako na ně spoléhám jako na osobnosti. Jo, a samozřejmě až na pár případů, kdy si člověk nabije hubu, protože určitá zlomyslnost zlomyslných dětí, jo, taková vlastnost zlomyslných dětí a ještě často takový trošičku masochistických typů, ty herci jsou prazvláštní charaktery často, že jo, ale mně se to vyplácí brát jako svoje přátelé, svoje partnery a nějakou pozici šéfa mocného vůbec na něch neuplatňovat. Tohle se mi daleko vždycky nejvíc vyplácí a pokusit se o to, až v důsledku mít tu autoritu přirozenou.
Přesně. Dává na zkoušce pocit tomu herci, že mu věří jako do poslední chvíle. A to je třeba pro mě hrozně důležité a podstatné, abych se na té zkoušce uvolnila a úplně svobodně něco vymyslela.
Davide, a jak snášíš ty špatné kritiky? Já jsem si teď na webu ČT24 přečetla, že tvoje inscenace působí jako celek rozpačitě, že nemá jiskru.
No, já si myslím, že rozpačitá není jiskru, má jiskru. Víte, co si o tom myslím? Já mám na to jednoduchou odpověď. Já jsem divadelník a mi v tom hrozně, hrozně dobře. Já jsem divadelník, který má ještě tu krásnou příležitost mít divadlo, ve kterém hraje své hry, na který je dopředu vyprodáno a lidi reagují velmi bouřlivě a každý, komu se to mý divadlo nelíbí, tak tam chodit samozřejmě nemusí, nikdo není nucen ani vláčen tam a já jsem ve fázi zaklepu to velmi šťastný a radostný divadelnický a nikomu neberu jeho názor, když je ten názor inspirující, zajímavý, ale hlavně, když je prostě bystrý, chytrý a propracovaný, tak si ho rád přečtu a vlastně v podstatě bych byl rád, kdyby kritiky takovéhle oduševnělé byly.
Potom a když nejsou?
Když nejsou, tak je to úplně zbytečné čtení, ale hlavně já vlastně bych stál o to, aby ta kritika se v těch médiích udržela, aby to furt byly kritiky a už nejenom drobné anotace a takhle, jak vlastně v podstatě ta publicistika a kritika dost jako z médií ten prostor vyklízí. Jo? Myslím, že v našem zájmu je mít tohleto, ale potom poznáte, když někdo prostě něco chystáte půl roku, než kvůli rok, několik velmi bystrých a zajímavých lidí na tom spolupracuje, vytváří nějaký dílo, a u některých lidí ta pícha těch, co tam jako jenom prostě přijdou, sežerou špatnou bagetu předtím, takže jsou nenaladěni. Představení večer sednou, ještě přijdou domů, ještě ho odstřelí, napíšou a ráno to vyjde v novinách. Tak rád bych, tohle si myslím, že si můžou dovolit jenom ty největší frajeři, co jsou na tom tak bystře a intelektuálně dobře. Nepřísluší to taky každému, ale říkám, mě to divadlo už v této fázi činí takovou radost, že ve chvíli, kdy si nic nedělám z velmi pochvalných recenzí, tak se nemůžu ani hroutit z nějakých negativních.
No já narážím na to, že když jsi zmínil Šamberka, 11. přikázání, kolem toho proběhla taková přestřelka na internetu, do které jsi se zapojil. Jak to hodnotíš zpětně? Nelituješ
toho? Tu přestřelku? Ne, nelituju, byla to jedna přestřelka, po 20 letech si dopřát jednu přestřelku. My jsme strašně takový, jako myslím, že jsme hrozně úzkoprsí. Jo. Navíc jako nebyla z mý strany nějak vulgární, ale na druhou stranu člověk v tu chvíli si chcete svoji práci ubránit. A ve chvíli, kdy se do vás někdo napře, nebo podle vašeho názoru dost banálně a jenom nenávistně a taky závistivě. Ještě furt taky nepodceňujme, že spousta lidí, co se točí kolem divadla, vám může i závidět, že tu možnost krásnou, dejme tomu, pozoruhodnou máte. Neřekuli o tom, kdo, kdy, kam by chtěl, koho kde vidět, a každý má nějaký své priority, své favority, a v tomhle tom se zase nějakým způsobem orientovat není podstatný. Já, když skončí to zkoušení, tak sám jsem celkem otužilej. Už po těch letech fakt je člověk otužilej. Už leta se to tak jako nerozhází. Mě by rozházelo, kdyby přestali chodit lidi do divadla. Ve chvíli, kdy mi začnou ubývat diváci, tak začnu to sám osobně a vyvodím z toho okamžitý rozhodnutí, že zřejmě půjdu o dům dál nebo budu dělat něco jiného. Až takhle to u mě je. Tohle je pro mě třeba strašně důležitá věc, protože v tom publiku, a to je další věc, na kterou bych některý kritiky upozornil, když mají pocit, že jsou jako největší znalci divadla, no tak ve chvíli, kdy vám v hledišti sedí kardiochirurg a fyzik a farář a vedle toho ještě nějaký profesor historie, tak to nejsou úplně pitomci. Jo, a bylo by dost hloupé se nad ně povyšovat a říkat si, to je masa tupá, která mu stojí na konci a pleská, ty nerozumějí vůbec divadlu. Tahle ta povýšenost je idiotská. Jo, ta mě občas tak jako dráždí. Poznáte kritika, který sice třeba vás za něco sesekne, a je to v pořádku, že chyby děláme, že ježišmarja, ale má to divadlo rád a to je, myslím, hrozně důležitý. A to poznáte i z těch recenzí, i z těch rozhovorů, komu opravdu jde o to, ty věci nějakým způsobem pomoci a dobrat se něčeho, co by tu věc mohlo povznést, anebo udělat takový pandán k tomu, který nějaký filozoficky a teatrologicky usadí do určitého kontextu. To mě třeba zajímá, jo. Ale jenom takový to plivnutí, proplivnutí a to, že já jsem díky své hubatosti mám samozřejmě poměrně dost jako nepříznivců. Já mám pocit, že mám, ale když to bude jenom na bázi takovýhle debat, tak to je vlastně sport, že jo.
Nemáme tady žádného kritika, který by na to reagoval, tak to berme jako takovou tvou výzvu do diskuze, ale oni zas mají ta média, kde si to mohou v uvozovkách vrátit. Zveme každopádně rodiny na inscenaci Podivuhodné cesty Žila Verna, hraje se na Nové scéně. No a ty teď začínáš zkoušet na konci března inscenaci Český les.
Ano, ano, ano.
Navazuje na Noc oživlých mrtvol, to znamená, že máme očekávat nějaký takový podobný formát v Klicperově divadle.
Měl by to být politický kabaret. Úplně jako, nebo ono to nálepkování, jsou takový zatím jako kolíky, kterým asi člověk vytyčuje tu cestu, aby úplně nezbloudil žánrově, ale ano, ano, je to, někteří mě vytýkali, že mám v každé hře nějaké zvíře, tak teď jsem vytvořil hru ze samých zvířat, jenom prostě tam už budou jenom zvířata. Do Českého lesa.
Je vidět, že si tu kritiku bereš.
Ano, 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 velmi si, samozřejmě, velmi se s ní poučuji, jak vidíte. Tak v podstatě do lesa plného českých zvířat, protože to je Český les, jak název napovídá, přijde hrozivá zpráva, že se blíží ruský medvěd, který chce tu ten Český les obsadit. No a tohle je taková základní premisa, základní situace, ze který budeme vycházet a uvidíme, kam se vlastně dostaneme. Myslím si, že
doufejme,
by ta
že
věc
daleko.
Měla být hodně sršatá vlastně a nelítostná v něčem.
Davide, myslím, že o tom nikdo v tvém případě nepochybuje.
No jsem tady opravdu velmi rád, tak to mám místo omlazovacích krémů, zřejmě, děkuji.
Henrieto, a ty budeš na této inscenaci spolupracovat. Připravujete se doma?
Ano, budu spolupracovat jako choreografka, nebo pohybová spolupráce.
Text s tebou David nekonzultuje?
Ne, a nepřipravujeme se doma. Přijdem na zkoušku a...
Já všechno dělám, ano, je to pravda, to je pravda, že to by ani snad možná zaznívat nemělo, protože to pro mladé studenty...
Já vždycky mám takovou tendenci, a tak Davide, řekni mi, co zítra, co bude zítra na zkoušce, nebo ale prosím tě, přijdem, a on to vytváří přímo na té zkoušce.
Já mnoho ani dopředu, jako třeba ten text nečtu, když člověk pracuje s nějakým textem, což je opovážlivé a za nějaký rok to třeba nepůjde, ale...
Já jsem vždycky měla pocit, že ty cizí texty přepisuješ.
No já... Tak jako většinou to je tak, ať to teďka nezní jako taky gargantuovsky, je to hrozný, ale nenažraně, ale já s tím nechávám jako ovlivnit. To přečtu tu věc, výjdu z ní ale už se mi to dokonce jednou stalo nedávno a to bylo docela už alarmující, že jsme ani na první, já třeba dělám jednu čtenou, maximálně dvě čtené zkoušky, víc už není potřeba, pak už prostě vycházíme z těch situací, z toho zdiva, jak já říkám, a opravdu dokonce jsme, to asi byl rekord, že jsme ani tu hru nedočetli na první čtené zkoušce, už jsme se na ně vrhli a začali upravovat, protože to byl notoricky známý text. A vycházím z té inspirace, z té zkoušky, z té dispozice, to mě na tom jako přijde ten adrenalin, jo? To je taková ta ruská ruleta, že se vlastně uvidí, čeho budeme na těch zkouškách schopni jít si dopředu.
David jede na plný plyn celé čtyři hodiny.
Celé čtyři hodiny jako jedu a potom nás to ale skončí a už mě samozřejmě zajímá jenom, co mají v jakém, na jakém blešáku, anebo v jaké
mají meníčko vedle v restauraci.
Meníčko. Už nevím ani o tom, že něco takového bylo, ale tam se člověk úplně rozdá a tomu oddá. To je takový způsob.
Ať se vám Český les povede. David Drábek a Henrieta Drábek-Hornáčková byli hosty Noční čajovny. Děkuju, že jste přijeli v tuhle noční hodinu a teď vás propustím, protože spěcháte na vlak.
Ano, České dráhy mají pro nás určitě něco ještě připraveno krásného, tak moc děkujeme.
Děkujeme.
Nás teď čeká hudební přestávka a pak už přijde na řadu nová nepravidelná rubrika Předpůlnoční telefonát.
Black barn, the babe in my arms, in her swaddling clothes, and I nurse her. That the sky will split, and the planets will shift. Bows of jade will drop, and existence will stop. Whirlwind, the sea rushes up my knees like flame, and I feel like just some misplaced Joan of Arc in the cause as you looking up at me. Oh baby, I remember when you were born. It was dawn and the storm settled in my belly, in the road, in the grass, in the spit at the gas, in the lit a match, in the void wind flash, in the sky. And it's hit. Bows of jade dropped. In existence, stop, 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 stop. Little sister, the sky is falling.
To je opět Patti Smith v Noční čajovně. A my teď budeme zvát na nový festival Bazar, který se koná v Praze od 18. do 22. března. Po telefonu zdravím jednu z organizátorek, Šárku Marouškovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jsem ráda, že nespíte. Přiznám se, že jsem trošku měla obavu. Kde všude se, Šárko, bude přehlídka odehrávat?
Takže festival Bazar se uskuteční, jedno z těch festivalových míst je divadlo Alfred ve dvoře, který je vlastně organizátorem neboli občanské sdružení Motus, které spravuje divadlo Alfred ve dvoře, je jedním z festivalových míst. A dále se festival uskuteční ve studiu Alta i v nově otevřených halách studia Alta, Park hotelu Praha a divadlo Ponec.
Myslím, že řadu lidí zaujal zejména ten Park hotel.
No, tam nejenom, že je tam ubytováni naši festivaloví hosté, ale my tam uskutečníme i dopolední fórum přednášek, protože součástí toho bazáru je i taková jakoby výzkumná a akademická část a budou se tam konat ještě pár dalších akcí, takže navíc ten Park hotel je vhodně situovaný mezi Alfredem a studiem Alta.
Už z těch míst vyplývá, jak je asi festival orientován, ale řekněte nám podrobněji, čím je ta přehlídka jedinečná. Proč na ní přijít?
No, jedná se o mezinárodní festival s pečlivě připraveným programem, který vlastně vyplývá z projektu, který ten festival zaštiťuje. Jedná se o dvouletý evropský projekt, který se jmenuje Identity Move, a vlastně takovým hlavním tématem a podtitulem toho festivalu je, že je to festival identity v umění a pohybu. A bazár bude tedy přehlídkou současného pohybového a tanečního umění.
21. března se právě v už zmíněném studiu Alta bude konat takzvaný sobotní bazár, to je jakýsi vrchol vašeho festivalu. Co se tam bude dít?
No, na tom sobotním bazáru se představí umělci, kteří byli zapojeni do toho projektu Identity Move, a těch umělců je 24 a pocházejí ze zemí od Baltského moře, z takového pásu od Baltského moře až po Středozemní moře, a jedná se o země vlastně východní, střední a jižní Evropy, takže poměrně velké zastoupení. A tito umělci v průběhu dvou let v rámci různých rezidenčních pobytů právě zkoumali to téma identity na různých levelech, a v rámci toho sobotního bazáru ten výzkum předvedou, a nepůjde o nějakou jakoby statickou záležitost, bude to takové interaktivní odpoledne, kdy návštěvník, který přijde do studia Alta, bude moct postupně bloumat po těch různých prezentacích, které budou za takovými oponami. A ty prezentace budou mít různou formu, opravdu nejrůznější formu. A zároveň si tam bude moct oddychnout, bude tam chill out zone a bude si moct dát něco dobrého k jídlu nebo k pití, takže bude takový jako komplexní zážitek.
Vy jste říkala odpoledne, ale ono je to od 16 do 21 hodin.
No, takové pozdní odpoledne.
A pro diváky to znamená, že mohou přijít na celou dobu nebo na chvilku, můžou třeba přijít i na, já nevím, 10-15 minut?
Přesně tak, jedna ta prezentace bude trvat právě 10 minut. To znamená, divák, který si zakoupí vstupenku, tak v Altě bude moct strávit 10 minut, ale bude tam moct být i ty 3-4 hodiny, pokud ho to opravdu pohltí.
Říká Šárka Maroušková, kde zájemci najdou víc informací?
Zájemci najdou více informací jednak na stránkách Alfreda ve dvoře www.alfredvedvoře.cz a nebo na stránkách projektu Identity Move, které jsou www.identitymove.eu, a když zadáte /bazar, tak se dostanete přímo na programovou část toho festivalu.
Ve slově bazar jsou dvě A.
Ano.
Děkuju a ať to všechno vyjde, a dobrou noc.
Děkuju moc krát, dobrou noc, mějte se hezky.
Noční čajovna končí, od mikrofonu se loučí Kateřina Radhouská. Těším se na vás opět za 14 dní v sobotu 28. března, kdy budeme především mluvit o programu a aktivitách pražské Meat Factory. Dobrou noc a naslyšenou.
Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly. The mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny, he pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling. He's been surrounded by horses, 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 coming in all directions, white, shining, silver, studs with their nose in flames. He saw horses, 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 horses. Do you know how to call me? Like Boney Maroney. Do you know how to twist? Thank you.
stop it, or can't you show me nothing but surrender?